ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายของวันที่4แล้วนะเราก็จะอยู่ด้วยกันอีกไม่นานเพราะสักหน่อยก็ต้องแยกย้ายกันไปยิ่งเฉพาะคอร์สนี้ก็พรุ่งนี้เช้าก็แยกย้ายกันแล้วนะและต่อไปไปใช้ชีวิตในโลกก็จะไม่นานด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ไปตามกรรมของตนเองต้องประสบกับเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรต่างๆมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นทุกข์ที่ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะได้รู้ทุกข์ไม่ใช่ไปอยู่และจมอยู่กับทุกข์ให้เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8จะได้มีวิชาขึ้นมาแล้วก็จะมองเห็นทุกข์ถ้ามองไม่เห็นทุกข์ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นทุกข์นะมันก็เป็นทุกข์ของมันเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามองยังไม่เห็นคือยังไม่มีตานะเหมือนกับมีแสงสว่างแล้วแต่ว่าตาของเราบอดเราก็มองไม่เห็นนึกว่าโอ้มันไม่มีแสงสว่างแล้วมั้งอย่างนี้เหมือนกับว่าเอไม่เห็นธรรมะเหมือนกับไม่มีธรรมะมาปฏิบัติธรรมะก็เพื่อมาหาธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เข้าใจผิดไปแท้ที่จริงธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าของเราไปตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดเขาแล้วก็นำมาบอกมาแสดงบัญญัติแต่งตั้งและเปิดเผยทำให้ง่ายๆบอกให้พวกเราดูนะเราจึงมาฝึกเนี่ยไม่ใช่ฝึกเพื่อจะหาธรรมะแต่ฝึกเพื่อให้มีดวงตาพอมีดวงตาก็เห็นธรรมะนะเราจึงไม่ต้องไปหาธรรมะธรรมะมีอยู่แล้วมีอยู่กับตัวเรานี่ที่บ้านของเราที่ไหนที่ไหนก็ล้วนมีธรรมะเราแค่ฝึกตาก็เห็นถ้ายังไม่เห็นก็แสดงว่ายังไม่มีตาอย่างนี้เท่านั้นแหละถ้ายังไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมะถ้ายังไม่เห็นว่าที่ถูกสามีเตะนี่เป็นธรรมะเนี่ยก็ยังไม่มีตาถ้ายังไม่เห็นว่าง่วงนอนนี่เป็นธรรมะก็ยังไม่มีตาถ้ายังไม่เห็นว่าที่คิดฟุ้งซ่านนี่เป็นธรรมะก็เรียกว่ายังไม่มีตาต้องมาปฏิบัติต้องมาฝึกให้มันเห็นว่าเป็นธรรมะไอ้หมอนั้นนิสัยไม่ดีเลยมันไม่เป็นธรรมะนี่ไม่ใช่แหละแสดงว่าตาเราไม่ดีไม่มีตาก่อนนิสัยไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นธรรมะอะไรอะไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้นถ้ายังไม่เห็นเนี่ยแสดงว่าตาไม่มีเราก็เลยพากันมาฝึกดวงตาอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดจักขุกรณีญาณกรณีเป็นเหตุให้เกิดจักขุให้เกิดตาให้เกิดญาณจะได้เห็นว่ามันเป็นธรรมะนะทุกอย่างก็เป็นธรรมะหมดจนถึงทุกวันนี้ที่มีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาที่ผมมีผมมานั่งตรงนี้ก็เพราะมันไม่เที่ยงเมื่อกี้ไม่ได้มีมันก็มีขึ้นมาสักหน่อยมันก็ไปก็ไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงผมจะพูดคำนี้สักหน่อยก็พูดอีกคำหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันล้วนเป็นธรรมะทั้งนั้นมันเป็นอย่างนี้ของมันมานานแล้วทีนี้เราไม่มีตาเราก็เลยมาปฏิบัติอย่างนี้นะครับนี่ให้เราทั้งหลายเข้าใจการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อจะหาธรรมะแต่มาปฏิบัติเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมะนะถ้ายังไม่เห็นแสดงว่ายังไม่มีตาถ้าใครยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราถึงคิดอย่างนี้ทำไมอย่างโน้นทำไมอย่างนี้ยังไม่เห็นตามเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันมีเหตุมันก็มีอย่างนั้นขึ้นมาหมดเหตุมันก็ไปถ้ายังไม่เห็นก็ต้องปฏิบัติต้องฝึกกันไปนะให้ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์8จะเป็นการใช้ชีวิตที่ประเสริฐเป็นไปเพื่อให้มีปัญญานะครับต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านทั้งหลายเพื่อที่จะเสริมความเข้าใจเสริมความคิดที่ถูกต้องเพราะหลายๆท่านที่ถามมาโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามเรื่องเกี่ยวกับโลกบ้างเรื่องพ่อเรื่องแม่บ้างเรื่องอุทิศส่วนกุศลบ้างเรื่องอะไรต่อมีอะไรก็ล้วนแต่เป็นเรื่องความยึดความถือต่างๆถ้าเราเข้าใจเรื่องว่าอ๋อมันมีแต่รูปแต่นามมีแต่ ของเกิดดับมีแต่ของเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็ไม่สงสัยนะแต่ในเมื่อสงสัยก็ต้องตอบแก้ไขกันไปตามสมควรแต่ว่าเวลาผมบรรยายให้ฟังตอบให้ฟังก็จะได้แค่บางส่วนท่านต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปฝึกเอานะท่านนี้ถามมาว่าเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วปวดขาถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆจะหายไหมคะเนี่ยแค่นี้ก็ยังมาถามนะคนเนี่ยเนี่ยถามไปเรื่อยนะนั่งปวดขาถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆจะหายไหมถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นอนิจจังเนี่ยมันก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนั่งไปแล้วอาจจะปวดกว่าเดิมหรือปวดเท่าเดิมปวดน้อยกว่าเดิมอาจจะหายหรือไม่หายก็ได้นะถ้าเราเข้าใจมันไม่แน่เนี่ยมันก็จบทุกอย่างไปแต่มันไม่ค่อยจบก็เพราะอย่างนี้แหละเราจะเอาแน่เอานอนอาจารย์แบบไหนถูกบอกมาเลยบีบคออาจารย์จนคออาจารย์จะพังแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วอะไรมีปัญหาถามอะไรเยอะแยะก็อยากจะเอาแน่เอานอนเอาถูกเอาอะไรต่อมีอะไรทั้งนั้นแหละแต่ไม่เป็นไรนะก็ช่วยกันไปเท่าที่พอช่วยได้นะครับนั่งสมาธิแล้วปวดขานี่ก็เป็นเพราะเรามีขาแล้วขามันก็อาจจะทับกันอะไรกันตามเหตุความปวดมันก็เกิดขึ้นความปวดนั้นไม่ใช่ขามันเกิดเมื่อมันมีเหตุหมดเหตุมันจึงจะดับถ้ายังไม่หมดเหตุมันก็ยังไม่ดับหรอกถ้าเราปฏิบัติหรือนั่งไปเรื่อยๆมันก็อาจจะหายหรืออาจจะไม่หายก็ได้วิธีง่ายกว่านั้นคือเราเปลี่ยนเหตุมันเรานั่งทับกันแล้วมันปวดเราก็ลุกขึ้นมันก็หายแล้วมันก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุนี่เราก็เปลี่ยนเหตุเอาผลมันก็ย่อมเปลี่ยนส่วนจะเปลี่ยนตามใจหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งเพราะมันเปลี่ยนตามเหตุไม่ได้เปลี่ยนตามใจเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้เราปฏิบัติก็เพื่ออย่างนี้แหละจึงให้มีความรู้ตัวว่านั่งไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นทำอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจะได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพข้อหนึ่งจะผ่านญาณ16ได้เร็วๆจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะเนี่ยท่านนี้ก็ต้องการจะผ่านญาณ16นะญาณ16ก็จะเอาตัวเองมาผ่านก็ไม่ได้อีกแล้วต้องเห็นชัดว่ามันไม่มีตัวตนเป็นรูปเป็นนามต้องแยกแยะรูปนามนะจะผ่านได้เร็วๆก็ต้องเป็นไปตามเหตุนะอยากจะเร็วมันก็ไม่เร็วยิ่งอยากจะเร็วก็ยิ่งช้าฉะนั้นให้ทำตามเหตุนะญาณ16ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ญาณที่1ก่อนก็คือต้องสามารถแยกรู้จักรูปรู้จักนามนะโดยการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้มั่นคงพอสมควรเสร็จแล้วก็แยกส่วนหนึ่งเป็นรูปรูปมันนั่งอยู่จิตเป็นคนรับรู้อีกส่วนหนึ่งเป็นนามเป็นความคิดความนึกความรู้สึกอันนี้เป็นนามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าได้ญาณชั้นที่1สามารถรู้จักว่าเออไม่มีคนนะมีแต่รูปกับนามมันอิงอาศัยกันอยู่คิดอย่างนี้มาทำอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ไปทำอย่างนี้มี2คนมันช่วยกันทำคือรูปกับนามเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอันนี้เป็นเบื้องต้นพอต่อมาก็มาแยกรูปให้ชัดว่ามีรูปอะไรบ้างนามอะไรบ้างและทุกอันก็ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนทั้งนั้นนะความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องรู้ชื่อญาณก็ได้นะแต่บางท่านอยากจะรู้ชื่อท่านก็ต้องไปเปิดในหนังสืออ่านเอาบางคนท่องได้แต่ชื่อเลยไม่รู้เรื่องเลยก็มีอย่างนี้นะเบื้องต้นจึงเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณญาณที่สามารถแยกรูปและนามได้นะสามารถกำหนดรูปได้ว่าส่วนไหนเป็นรูปส่วนไหนเป็นนามนะจริงๆก็มีแค่รูปนามมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ใจไม่เป็นสมาธิขาดสติอยู่มันก็รวมกันเป็นเราเป็นของเรานะพอมีสติดีสมาธิดีเราก็มาหัดสังเกตดูโอ้อันนี้มันรูปนี่อันนี้มันลมหายใจมันเข้ามันออกนี่จิตเป็นคนรับรู้ไม่ใช่เราหายใจนี่อันนี้ข้าวเป็นธาตุยัดเข้าไปในร่างกายนี่นี่ไม่ใช่เราเป็นผู้กินนี่นะก็จะรับรู้ว่าอ๋อนี่มันธาตุเป็นด้านรูปส่วนจิตเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สั่งให้ทำนั่นทำนี่เนี่ยก็จะเข้าใจชัดอย่างนี้เรียกว่า ได้ญาณได้ความรู้นะท่านทั้งหลายที่มาห้องนี้4วันได้กี่ญาณกันแล้วเนี่ยบางคนได้แต่หูญาณเหนียงญาณอะไรก็ไม่รู้ญาณไปเรื่อยนะทำตรงนี้แต่ญาณมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดเป็นของดับอย่างนี้แหละนะตอนมีสมาธิดีมันก็เห็นตอนจิตไม่ค่อยเป็นสมาธิมันก็ไม่เห็นก็ธรรมดามันก็เป็นสังขาร นี่แหละนะขอให้ปฏิบัติอยู่ตามกรอบอริยมรรคญาณก็จะค่อยๆมีขึ้นชัดขึ้นตามลำดับนะครับข้อ2การยอมคนตลอดเวลาแม้กับคนที่ไม่มีศีลชอบหาเรื่องใส่ร้ายคนเราจะได้บุญไหมคะได้บุญมากเลยนะครับเพราะว่าการยอมคนที่เขาอายุมากกว่ามีอำนาจมากกว่าอันนี้ใครๆก็ทำได้แต่ยอมคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนไม่มีศีลเนี่ยเรายอมได้ยอมเด็กๆได้อะไรได้เนี่ยยอมคนที่อำนาจน้อยกว่าเราเนี่ยอันนี้ทำยากกว่านะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่นี่ใครๆก็ทำได้มันง่ายส่วนอ่อนน้อมต่อคนที่คุณธรรมน้อยกว่าเรานี่ทำยากกว่ามากนะฉะนั้นอันไหนที่ขัดกิเลสได้ดีอันนั้นแหละได้บุญมากนะได้บุญมากเลยเนี่ยท่านบอกเนี่ยถ้ายอมคนตลอดเวลาเนี่ยจะได้บุญเยอะไหมได้ได้ความอดทนนี่ก็เป็นบุญได้ความอ่อนน้อมถ่อมตนได้อะไรต่อมีอะไรต่างๆนี่ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ดีคุณธรรมต่างๆก็ดีเหล่านี้จะทำให้จิตอ่อนน้อมทำให้จิตอ่อนโยนนะเมื่อจิตมันอ่อนโยนควรต่อการใช้งานเป็นสมาธิพวกนี้เป็นคุณธรรมนะต้องทำให้มีขึ้นยิ่งใครมีเยอะนี่โอกาสที่จะเกิดสมาธิมันก็ง่ายพอเกิดสมาธิเมื่อมีธรรมะเข้ามามันก็จะรับได้ไปฟังธรรมะอ่านธรรมะหรือเจอเหตุการณ์ที่เป็นธรรมะมันก็จะรับธรรมะได้เพราะว่าใจมันพร้อมนั่นเองใจมันเป็นภาชนะรองรับส่วนใหญ่ใจของพวกเรามันกระด้างมีแต่ตัวตนมีแต่ความแข็งหัวแข็งบางคนนี่หัวแข็งมากนะขนาดไม้หน้า3ตียังพังเลยไม่ใช่หัวพังนะไม้หน้า3หักหัวมันแข็งมากไม่ยอมรับเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรทำเป็นพวกหัวอ่อนๆเป็นพวกที่จิตใจอ่อนน้อมเนี่ยจะรองรับธรรมะได้นะต้องค่อยๆฝึกก็จะฝึกสิ่งเหล่านั้นมาจากไหนล่ะก็ใช้โลกนั่นเองเป็นเครื่องฝึกเรานะจิตใจเราต้องให้มันอารมณ์มันทุบมันตีบ่อยๆให้เรียนรู้มันจะได้อ่อนลงนะเหมือนกับเราจะทุบอะไรให้มันอ่อนๆเราก็ต้องทุบบ่อยๆนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยหัดเข้าฝึกเข้ามันก็จะค่อยๆยอมรับถ้ายังไม่ยอมรับก็ต้องช่วยมันใช้สัมมาทิฏฐิเข้ามาพิจารณาต่างๆอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์ที่เคารพขออาจารย์แนะนำวิธีวิปัสสนากรรมฐานเมื่อกลับไปที่บ้านและที่ทำงานควรประยุกต์ใช้อย่างไรจึงจะสมบูรณ์คะและขอให้อาจารย์ได้บรรยายถึงปฏิจจสมุปบาทอีกครั้งค่ะขอบพระคุณอย่างสูงนะวิธีของวิปัสสนาก็แบบที่เราทั้งหลายทำกันอยู่นี่แหละนะกลับไปบ้านหรือไปที่อื่นๆก็อย่าลืมมีสติอยู่กับตัวเสร็จแล้วก็ค่อยๆพิจารณาดูให้มองเห็นสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงมาแล้วไปไม่แน่ไม่นอนนะให้เอาเรื่องต่างๆมาเรียนรู้เป็นครูถึงจะทุกข์บ้างอะไรบ้างก็ให้อดทนและบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วค่อยๆดูศึกษามันอย่าไปหนีมันพวกเรานี่หนีตัวเองมานานมากแล้วแล้วก็หนีไม่พ้นหรอกชอบหลบหน้าตนเองโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีที่หลบเยอะพอมีเรื่องอะไรนิดหน่อยก็ไป Facebookอะไรนิดหน่อยก็ไปทีวีไปหนังไปละครอย่างนี้มันก็หลอกตนเองไปวันๆจนกระทั่งบางคนนี่พอให้มาเดินจงกรมนี่ชักจะทำไม่เป็นเพราะว่ามันไม่เคยอยู่คนเดียวและไม่เคยย้อนกลับมามองตนเองว่าฟุ้งขนาดไหนไม่เคยมองมาดูตัวเองว่ามันเหงาขนาดไหนมันเบื่อขนาดไหนมันอยู่กับตัวเองไม่เป็นมันก็เลยปฏิเสธตนเองไปอะไรไปหลบหน้าตัวเองไปการปฏิบัติธรรมนี้ต้องหันหน้ากลับมาดูตัวเองว่ามีไม่ดีอะไรในนี้บ้างจะได้เห็นถ้าเราปล่อยใจไปไว้ที่อื่นซะแล้วเช่นไปจ้องจับผิดชาวบ้านเราก็จะไม่เห็นความผิดของตนเอง เอาจิตไปไว้กับหนังละครซะแล้วก็จะไม่เห็นความผิดของตนเองฉะนั้นเราต้องหันกลับพอหันกลับมาดูตัวเองปุ๊บด้วยเหตุการณ์เนี่ยมันจะกระตุ้นกิเลสขึ้นแต่เราหันหน้ากลับมาดูตัวเองเหตุการณ์ก็ยังกระทบอยู่แต่หันหน้ามาดูตัวเองก็จะเห็นกิเลสมันขึ้นมานะแต่เดิมกระทบอารมณ์ไม่ดูตัวเองมันไม่เห็นกิเลสเพราะไปยุ่งกับเรื่องข้างนอกต่อมาเรากลับข้างมาดูตัวเองไว้เสมอมีสติไว้อารมณ์กระทบกิเลสขึ้นก็จะเห็นตัวเองว่ากิเลสมันอยู่ตรงไหนบ้างอยู่กับเรื่องอะไรบ้างนะอย่างนี้ที่เราไปว่าคนอื่นไว้จับผิดผู้อื่นไว้อย่างนั้นอย่างนี้ก็กิเลสเราเองทั้งนั้นแหละถ้าเห็นว่าคนอื่นไม่ดีก็แสดงว่านั่นแหละเรานั่นเองที่ไม่ดีถ้าเราดีเราก็ต้องยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นถ้าเห็นว่าไอ้หมอนี่มันเลวก็แสดงความเลวมันอยู่ที่เรานี่เองมันขึ้นมาตรงนี้แหละนะหลักการง่ายๆก็คือถ้าเห็นคนอื่นผิดความผิดนั้นอยู่ที่เรานี่เองอยู่ที่เรานี้หามันให้เจอหามันให้เห็นนะนี่เวลาไปที่บ้านเนี่ยค่อยๆดูสังเกตที่บ้านเนี่ยมีให้ฝึกเยอะที่นี่ไม่ค่อยมีให้ฝึกเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เรามาฝึกอยู่กับตัวเองไว้ส่วนจะฝึกเห็นกิเลสเนี่ยมันต้องอารมณ์กระทบแต่ทีนี้ถ้าให้ไปกระทบอย่างนั้นรู้สึกจะไม่ค่อยได้ดูส่วนใหญ่จะไปทิ่มชาวบ้านเขาก่อนแล้วเลยผิดไปเลยอย่างนี้ก็เลยต้องมาเข้าคอร์สอย่างนี้ก่อนเข้าคอร์สเพื่อจะได้ออกไปแล้วต่อไปดูตัวเองไว้เสมอมีสติอยู่กับตัวไว้แล้วจะได้ค่อยๆเห็นนะเราก็จะค่อยๆฝึกครับความคิดเจตนาไม่ดีเราก็งดเว้นจะได้ศีลชอบไปว่าคนนั้นคนนี้แช่งคนโน้นคนนี้ก็หัดฝึกไว้เจริญเมตตาไว้อะไรไว้เป็นเพื่อนเป็นมิตรไว้ก็จะค่อยๆได้สมาธิทำหน้าที่ของตนให้ดีฝึกสติให้มันคงไว้ก็ได้สมาธิเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงไม่เหมือนที่ใจคิดก็เป็นปัญญาเนี่ยอย่างนี้ก็ไปฝึกนะให้มันเต็มบริบูรณ์นะครับส่วนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวค่อยว่าให้ฟังนะได้พูดไปบ้างแล้วแต่นิดหน่อยนะครับอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์ปฏิบัติธรรมอย่างไรถือว่าก้าวหน้านะปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะถือว่าก้าวหน้าเรามาปฏิบัติธรรมนี้เพื่ออะไรต้องดูก่อนเรามาทำความเพียรเพื่อละกิเลสเพื่อเจริญกุศลเอาข้อนี้มาพิจารณาก็ได้ถ้าก้าวหน้ากิเลสมันก็ต้องลดลงกุศลมันก็ต้องมากขึ้นนะก็ดูเบื้องต้นก็ได้นะเอาข้ออย่างหนักๆมาดูก็ได้เช่นแต่เดิมเคยทำทุจริตเอา10ข้อมาตั้งเคยผิดไปกี่ข้อแล้วก็ดูพอมาปฏิบัติธรรมถ้ามันดีขึ้นมันต้องลดลงไปจนกระทั่งหมดไปนะถ้าหมดไปก็ดีขึ้นอย่างนี้กุศลนี่แต่เดิมไม่ค่อยมีหากุศลยากมากเห็นคนอื่นก็มัวแต่จับผิดคนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีกุศลเลยหายากเกิดยากพอมาปฏิบัติแล้วแหมง่ายเห็นคนอื่นตักบาตรทำบุญแล้วก็สาธุเห็นคนเด็กๆจูงมือพ่อแม่ก็สาธุเห็นคนนั้นคนนี้โอ้บุญจับเอาง่ายๆบุญเนี่ยมันมีที่ให้เกิดเยอะแยะไปหมดนะเห็นคนอื่นเขาเดินจงกรมแล้วก็โอ้สาธุเห็นคนแก่มาเดินจงกรมถึงแม้จะช้าบ้างแม่คุณยายขนาดแก่แล้วจะเดินไม่ไหวยังมาเดินอีกนะคะสาธุบุญเกิดเยอะแยะไปเนี่ยกุศลเกิดมากนี่ก็แสดงให้เห็นถึงได้ปฏิบัติธรรมมาดีจิตใจมันรู้จักอะไรดีอะไรไม่ดีรู้จักเลือกจับเอาแต่บางคนนิสัยไม่ดีกระทั่งว่าเห็นเขาเดินจงกรมเนี่ยก็ยังกันแหนกันแหนเขาก็มีเห็นคนแก่เดินช้าก็จะถีบตูดคนแก่ไปอะไรไปเห็นคนอื่นนั่งหลับก็ว่าแต่เขาเห็นนั่งหลับแล้วก็โอ้มีเมตตาหรือว่าโอ้ดีกว่าไปดูหนังดูละครอะไรก็ว่าไปเนี่ยพวกที่เขามีจิตเป็นกุศลเนี่ยกุศลเยอะเนี่ยสามารถจับกุศลได้ทุกที่แหละเพราะว่ามันมีตัวกระตุ้นเสมอจนกระทั่งมีปัญญาเห็นความจริงเนี่ยเพราะทุกอย่างมันเป็นความจริงอยู่แล้วปัญญาก็สามารถพร้อมจะเกิดได้นี้เราก็ดูได้ถ้าปฏิบัติธรรมก้าวหน้าอกุศลก็ลดลงกุศลก็เจริญมากขึ้นเยอะขึ้นมีเหตุให้เกิดกุศลมากมายมองไปทางไหนก็ได้บุญคือเป็นกุศลมองไปทางไหนก็มีเมตตามองไปทางไหนก็อย่างเงี้ยนะพวกท่านเป็นอย่างนี้ไหมบางคนมองไปทางไหนก็มีแต่จับผิดชาวบ้านไอ้หมอนี่ก็ผิดหมอโน่นก็ผิดถูกอยู่คนเดียวคือมันนะ อย่างนี้โอ้อย่างนี้ก็เลยมนุษย์มนาไปไกลแล้วนะอย่างนี้นี่ก็ดูสองอย่างนี้เป็นเบื้องต้นต่อมาก็เราปฏิบัตินี้เพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจเราก็มาดูเรื่องอริยสัจก็ได้รู้จักทุกข์ไหมรู้จักเหตุเกิดทุกข์ไหมรู้จักความดับทุกข์ไหมรู้อริยมรรคมีองค์8ชัดเจนขึ้นไหมเนี่ยก็ดูอย่างนี้ก็ได้อันนี้เรียกว่าก้าวหน้านะก้าวหน้าดูได้หลายแบบนะครับอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งขอเรียนถามอาจารย์ว่าตัวโยคีเองก็คือตัวท่านเองนั่นเองนะเวลานั่งสมาธิชอบเผลอเอนตัวไปข้างหลังจะทำให้ปวดหลังก็จะรู้แล้วดูที่หลังแล้วกลับมาดูที่ขาถ้ารู้สึกว่าง่วงก็มาดูที่สมองว่าง่วงตรงไหนพอดูความง่วงก็เริ่มจางหายไปถ้าง่วงใหม่ก็ดูใหม่ดูรูปนั่งดูที่ขารู้ดูที่หลังดูที่สมองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมคะอย่างนี้เรียกว่าดูกี่ฐานคะเขาเรียกว่าเป็นฐานหรือเปล่าคือรู้หลังบ้างรู้ขาบ้างรู้ง่วงบ้างอย่างนี้ก็พอได้นะก็ดีกว่าอยู่เฉยๆก็ให้ทำไปนะให้มีสติรู้ตัวรู้สึกตัวคำว่ารู้ตัวรู้ตัวเนี่ยความรู้ตัวสัมปชัญญะมันเกิดกับจิตเวลามันรู้ตัวมันก็จะรู้ทั้งตัวแต่ที่เรากำหนดไปที่อันใดอันหนึ่งนี้คือสติมันจะได้ผูกจิตไว้ให้รู้ตัวนานๆเนี่ยให้เข้าใจวิธีตรงนี้ให้ดีๆนะแล้วทีนี้เวลากำหนดหรือว่าเวลาจับนี่ให้พยายามจับให้มันถูกเช่นท่านนี้พอง่วงก็ไปดูที่สมองง่วงนี่มันเกิดกับจิตมันไม่ได้เกิดกับสมองรู้สึกจะจับตัวผิดสักหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรค่อยๆหัดไปให้รู้ตัวไว้เสมอก็แล้วกันนะโดยแท้จริงแล้วควรจะหากรรมฐานหรือว่าหาอะไรที่เราทำให้เคยชินไว้สักอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกอย่างที่ผมแนะนำหรือกำมือเข้าแบมือออกทำไว้เสมอหรือว่าเอามือถูกันไว้นะถ้ามีอะไรชัดเราก็ค่อยดูถ้าไม่มีเราก็รู้สึกตัวไปอย่างนี้เดินจงกรมนี่ก็ดีทำให้ไม่นิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาไว้นะหรือบิดตัวไปบิดตัวมาให้รู้ตัวไว้อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งปีติเกิดจากการนั่งสมาธิคืออะไรคะแล้วการนั่งสมาธิต้องได้ปีติไหมคะปีตินี้เป็นอาการก่อนที่จะเกิดสมาธิขึ้นนะเวลาเราทำอะไรแล้วมีสติต่อเนื่องกันพอสมควรจิตจะเกิดความเบิกบานเนื่องจากมันไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสเข้ามาพวกนิวรณ์หรือกิเลสนี้เป็นเหมือนความมืดพอมีความมืดเข้ามาพวกอวิชชาตัวเราของเราก็จะเกิดขึ้นอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าอวิชชานี้มันเกิดจากนิวรณ์ถ้าเราปล่อยจิตเลื่อนลอยไปมันก็จะเป็นความมืดสักหน่อยพวกกิเลสก็จะเกิดขึ้นมาทีนี้ถ้ามีสติต่อเนื่องกันไปเราทำสติอาจจะมีคิดบ้างหลงบ้างแต่เรารู้ทันมันว่าอ๋อนี่มันหลงไปมันก็ไม่ถึงกับมืดมันก็กลับมามีสตินะมันคิดไปก็รู้ว่าอ๋อนี่มันคิดไปมันก็ไม่ถึงกับมืดมันก็สว่างขึ้นมาเหมือนเดิมเมื่อทำต่อเนื่องไปพอสมควรอาการของความสว่างก็จะค่อยๆชัดขึ้นเขาเรียกว่าปราโมทย์และปีติใจมันก็จะรู้สึกเอิบอิ่มอยู่ภายในไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ต้องการไปดูหนังดูละครไม่ต้องการไปคุยกับคนโน้นคนนี้เพราะมันรู้สึกอิ่มอยู่ภายในก็เรียกว่าปีติความอิ่มอยู่ในใจใจมันอิ่มมันพอมันไม่ต้องการอารมณ์มานะแต่ถ้ามันไม่อิ่มนี่มันใจมันจะหิวอารมณ์พอหิวอารมณ์มันก็ต้องหาอารมณ์มาดูหาเรื่องมาคิดหาคนมาพูดด้วยนั่งอยู่ด้วยกันหันหน้ามองกันก็นั่งเฉยๆไม่ได้เพราะมันไม่อิ่มพอไม่อิ่มก็ต้องหาเรื่องมาคุยจนบางทีได้เรื่องก็มีอย่างนี้แต่ถ้ามีสติต่อเนื่องกันใจมันจะอิ่มอยู่ภายในพออิ่มอยู่ภายในมันก็ไม่ต้องการเรื่องข้างนอกมาไม่ต้องการฟังเสียงนั้นเสียงนี้ถ้าจะทำก็ทำไปตามความจำเป็นแต่ว่าไม่ทำเพื่ออยากได้ความสุขเพราะว่ามันอิ่มแล้วพออิ่มแล้วก็ไม่กินนี้เป็นอาการของปีติเกิดขึ้นก่อนเป็นสมาธินะอาการของปีตินี้ก็แล้วแต่คนถ้าเป็นวิธีที่ผมสอนนี้อาการของปีติจะไม่แรงนักเพราะว่าไม่ได้ให้เพ่งอารมณ์มากเอาพอสมควรก็จะรู้สึกปลอดโปร่งสบายเท่านั้นแหละนะก็จะรู้สึกทนได้อยู่ไ การที่มีปีติเสร็จแล้วก็กายใจสงบระงับลงเดินก็เดินได้นานนั่งก็นั่งได้นานอันนี้ท่านเรียกว่าปัสสัทธิระงับต่อมาก็จะพอนั่งได้อยู่ได้ไปที่ไหนก็พออยู่ได้เรียกว่าสุขพอได้สุขก็เป็นสมาธิต่อไปได้นะก็จะสามารถทำงานต่างๆได้อย่างมีสมาธิจนกระทั่งมาเจริญวิปัสสนาหรืออะไรก็ได้นะนี่เป็นอาการของจิตที่เป็นไปตามลำดับแต่บางคนบางท่านอาจจะเพ่งอารมณ์มากเกินไปก็จะเกิดปีติที่รุนแรงกว่าที่ผมว่ามาสักหน่อยนึงเช่นบางคนชอบเพ่งลมหายใจเพ่งจิตไว้ที่หน้าผากบ้างบางคนไปเพ่งไว้หน้าอกบ้างหรือบางคนไปทำกรรมฐานอันใดอันนึงแบบกำหนดจดจ่อมากๆก็จะเกิดปีติแรงสักหน่อยหนึ่งปีติที่แรงนั้นก็อาจจะเป็นแสงสว่างอาจจะเป็นตัวโยกโครงไปมาเหมือนจะเหาะได้หรืออาจจะเป็นหมุนไปหมุนมาเหมือนเป็ดเหมือนไก่ไปนะหรืออาจจะเป็นลักษณะมีเหมือนตัวสัตว์มาวิ่งอยู่ตามตัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นอาการของปีติที่เนื่องจากเราเพ่งอารมณ์แรงมากไปมันก็ออกมานะเนื่องจากกายกับจิตนี้มันเชื่อมโยงหรือมันเป็นปัจจัยกันอยู่แต่ไม่มีปัญหาอะไรให้เรามองดูสังเกตและอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวสักหน่อยมันก็หายไปมันก็ค่อยๆระงับนะส่วนวิธีของผมนี่ไม่แรงมากแล้วก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้นักมันก็จะค่อยๆผ่านไปเลยนะอย่างนี้แต่ถ้าท่านทำวิธีอื่นเมื่อเกิดปีติขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายนะให้รู้จักว่าอะไรเกิดเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละอย่าไปมีปัญหากับมันอย่างนี้นะครับนี่การนั่งสมาธิแท้ที่จริงต้องพูดว่าการนั่งฝึกสตินั่งทำกรรมฐานเนี่ยนะได้ผลคือสมาธิปีติมันเป็นทางผ่านปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธินี่มันเป็นทางผ่านไปนะถ้าทำถูกต้องจะต้องเกิดปีติอันนี้เป็นข้อกำหนดเลยเหมือนท่านมาปฏิบัติแนวผมนี่นะถ้าปฏิบัติอย่างวันนี้เป็นวันที่4แล้วมาปฏิบัติแล้วเครียดตลอดจนวันที่5ค่อยสบายนี่นะคงจะผิดแล้วนะคงจะทำผิดแต่ถ้ามาปฏิบัติแล้ววันแรกๆโอเคอาจจะผิดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทำไปทำมาถ้าทำถูกเนี่ยมันจะเกิดความเบิกบานเกิดอันนี้เป็นวิธีการเช็คกรรมฐานว่าเหมาะกับเราไหมถ้าทำแล้วเครียดตลอดอันนี้ผิดทั้งนั้นแหละนะแรกๆอาจจะทำผิดบ้างถูกบ้างมันเลยเครียดอันนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วมันเครียดอันนี้แสดงว่าผิดแน่นอนเลยเพราะว่ามันไม่เกิดปีติขึ้นมาฉะนั้นทำแล้วถ้ากรรมฐานมันเหมาะกับเราทำถูกต้องสักพักหนึ่งหรือระยะเวลาหนึ่งวันสองวันหรือสามวันจะเกิดปีติขึ้นมานะเป็นเครื่องบอกว่าเนี่ยกรรมฐานเนี่ยใช้ได้ส่วนใช้ได้จะเอาไปใช้ยังไงต่อปฏิบัติต่อก็ต้องมีอริยมรรคมาช่วยควบคุมมันอีกต่อหนึ่งอย่างนี้นะครับนะการมีสมาธิการทำสมาธิต้องได้ปีติใช่แล้วถูกต้องนะทำกรรมฐานจะต้องเกิดปีติมันเป็นทางผ่านไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีมันเป็นทางผ่านเหมือนเราเดินไปทางโน้นกว่าจะถึงทางโน้นก็ต้องมีทางผ่านอยู่นะเป็นทางผ่านเฉยๆนะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามอาจารย์สุภีค่ะหนูมีปัญหาไม่พูดกับพ่อมานานแล้วเพราะพูดกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีจนพ่อบอกว่าเจอหน้ากันไม่ต้องมาสวัสดีพ่อเล่นการพนันตั้งแต่หนุ่มยันแก่ไม่เลิกสักทีเงินเดือนที่ให้พ่อทุกเดือนพ่อก็ไปเล่นการพนันจนบางทีไม่อยากให้แต่ก็ต้องให้เพราะทดแทนบุญคุณอาจารย์ช่วยแนะวิธีคิดที่ถูกสัมมาทิฏฐิด้วยค่ะทุกคนเป็นไปตามกรรมนะครับเราเป็นลูกเราก็ทำหน้าที่ของลูกส่วนพ่อนั้นจะดีจะไม่ดีอันนั้นก็เป็นกรรมของเขาอะไรถ้าจะให้ดีก็ต้องแนะนำกันท่านไม่มีศรัทธาก็ตั้งอยู่นำท่านให้มามีศรัทธาเป็นต้นอย่างนี้นะอันนี้ก็ค่อยๆทำไปส่วนถ้าทำไม่ได้ก็ต้องวางอุเบกขาทุกคนล้วนเป็นไปตามกรรมแต่ทีนี้อย่างตัวท่านเองก็ต้องวางจิตให้เป็นอย่างเช่นว่าให้เงินเดือนพ่อไปทุกเดือนพ่อก็เอาไปเล่นการพนันอย่างนี้เราก็ต้องให้เพราะทดแทนบุญคุณอะไรพวกนี้เ ดยส่วนใหญ่พวกเราคิดว่าการทดแทนบุญคุณเนี่ยคือจะต้องเลี้ยงท่านอะไรท่านให้เงินอะไรต่างๆนะจริงๆแล้วการที่จะทำหน้าที่ของบุตรเนี่ยแค่ตั้งใจว่าเราจะทดแทนก็ถือเป็นการทดแทนแล้วไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องให้เงินต้องดูว่าให้เงินไปแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่าต้องอะไรหรือเปล่าอาจจะต้องมีเงื่อนไขมากกว่าที่ว่าจะทดแทนอีกสักหน่อยไม่ใช่ว่าไม่ให้เงินแล้วจะเป็นเนรคุณแต่คำพูดของชาวโลกก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้หน้าที่ของลูกต่อบิดามารดาเนี่ยก็คือข้อที่หนึ่งก็คือตั้งใจไว้ว่าเราจะทดแทนบุญคุณท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบแค่ตั้งใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกที่มีกตัญญูแล้วนะยังไม่ต้องทำจริงก็ได้เนื่องจากว่าถ้าไปให้เงินบางทีอาจจะมีปัญหาสำหรับตัวเราเองหรือว่าสำหรับท่านนั่นแหละอันนี้ต้องเข้าใจแม่นๆเพราะบางทีเราไม่ให้ก็กลัวจะเป็นอกตัญญูบ้างอะไรบ้างเงี้ยทำนองนี้นะเพราะว่าตามหลักก็คือว่าแค่ตั้งใจว่าท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านคืนอันนี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ทำตัวให้เป็นคนที่รักษาวงตระกูลก็คือเป็นคนที่ไม่ชั่วเป็นคนดีอันนี้ก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วอย่างนี้แล้วก็อื่นๆอย่างนี้นะส่วนใหญ่ที่ท่านเขียนมาก็จะเกี่ยวกับข้อที่หนึ่งแต่โดยทั่วไปพวกเราจะยังเข้าใจผิดอยู่ในแง่ที่ว่าจะต้องให้เงินจึงจะเป็นการตอบแทนแต่ที่จริงแค่ตั้งใจว่าท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีแล้วเพราะลูกบางคนนี้ไม่มีความสามารถแต่เราก็ตั้งใจอยู่ว่าท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบอันนี้ก็เป็นกตัญญูเช่นกันนะทำนองนี้เพราะลูกบางคนมันไม่มีจริงๆหรือบางทีพ่อแม่เอาเงินไปแต่เอาไปเล่นการพนันหรือเอาไปทำทุจริตต่างๆนี้เราก็ไม่ควรให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเลี้ยงเช่นอาหารเช่นอะไรอย่างนี้แน่นอนแล้วควรให้แล้วนะเป็นบ้านเป็นอะไรต่างๆเนี่ยทำนองนี้นะครับอีกท่านหนึ่งสวัสดีค่ะอาจารย์สุภีขออนุญาตถามนอกเรื่องนะคะดิฉันมีแฟนมากี่คนแล้วหรอครับเนี่ยดิฉันมีแฟนมากี่คนนับคนได้ก็2คนนะครับเนี่ยแต่คำนี้ภาษาไทยน่าจะหลายคนกว่า2นะเนี่ยดิฉันมีแฟนมากี่คนก็เจอแต่คนโกหกอ้าวมีคนอีกแล้ว3คนไปแล้วหลอกลวงเจ้าชู้ตลอดเลยค่ะข้อ1อาจารย์มีหลักในการเลือกคู่ครองมาเป็นสามีไหมคะเอาเข้าไปข้อ2ถ้าได้แต่งงานอยู่กินกันมีหลักในการวางตัวเป็นภรรยาที่ดียังไงบ้างคะขอบพระคุณมากๆค่ะนอกเรื่องจริงๆนะครับเนี่ยนะท่านก็ออกตัวมาก่อนเลยว่าจะขอถามนอกเรื่องนะครับจริงๆแล้วมีแฟนมากี่คนเจอแต่คนโกหกหลอกลวงเจ้าชู้ตลอดเนี่ยน่าจะเข็ดได้แล้วนะครับเนี่ยน่าจะเห็นทุกข์ได้แล้วนะครับนี่ขนาดเจอไม่ดีขนาดนี้ยังไม่เห็นทุกข์นะถ้าเจอผู้ชายที่ดีผมว่าคงจะหมกมุ่นตลอดกาลนานเทินแหละท่านเนี่ยนี่ขนาดเจอไม่ดียังหมกขนาดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอไม่ดีขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นทุกข์เนี่ยไม่รู้จะยังไงแล้วนะโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ถ้าเราเจอแต่ของดีเนี่ยมันเห็นยากนะที่เจอไม่ดีแล้วไม่เห็นทุกข์นี่แสดงว่าโง่มากนะครับนี่ผมไม่ได้ว่าท่านนะครับแต่ก็ว่าอยู่นะครับเนี่ยก็เหมือนพวกท่านนี่ไปทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยอะไรเลยแล้วก็หามาอะไรมาแต่ก็ไม่เคยเป็นของตนสักทีแต่ไม่เคยเห็นทุกข์เลยอย่างนี้ก็แสดงว่าผิดพลาดมหันต์เลยที่เขาให้ไปทำงานเนี่ยเพื่อให้เห็นทุกข์ว่าโอ้มันทุกข์เยอะเนาะอย่างนั้นอย่างนี้นี่พูดตามเรื่องแต่ที่ท่านถามเนี่ยท่านถามนอกเรื่องนะครับนี่จริงๆแล้วควรจะเห็นทุกข์ได้แล้วแต่ท่านก็จะเอาอีกโอ้ยนะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาจริงๆท่านเนี่ยนะนี่เห็นคนไม่ดีแล้วควรจะเห็นทุกข์นะครับถ้าเห็นคนดีเจอคนดีนี่จะเห็นทุกข์ค่อนข้างยากมากอย่างนี้อาจจะไปติดข้องไปด้วยอะไรไปด้วยท้ายที่สุดก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันนี่แหละฉะนั้นทุกข์นี้จึงสอนธรรมะได้ดีกว่าสุขโดยธรรมชาติแต่แน่นอนสุขก็เป็นธรรมะทุกข์ก็เป็นธรรมะแต่ทุกข์นี้จะสอนได้ดีมากคือมันทำให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นเพราะโลกมันเป็นทุกข์จริงๆและมันก็โหดร้ายจริงๆนะโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเป็นอย่างนี้มานานแต่จะว่ามันโหดร้ายก็ไม่เชิงหรอกมันเป็นอย่างนั้นของมันเนี่ยอย่างนี้ เราก็ต้องระวังเอาใช้ชีวิตให้ระมัดระวังนะครับท่านอุตส่าห์เจอมาตั้งหลายคนนะเสร็จแล้วก็อาจารย์พอมีหลักในการเลือกคู่ครองมาเป็นสามีไหมคะเนี่ยท่านถามข้อที่หนึ่งนะอันนี้ผมอุตส่าห์พูดให้มันเข้าเรื่องสักหน่อยท่านก็ยังมาอยากจะมีอีกนะทีนี้จะยกตัวอย่างมาสักเรื่องหนึ่งเผื่อท่านอยากจะเอาเป็นตัวอย่างพระอรหันต์เนี่ยเผื่อท่านอยากจะเป็นบ้างนะเพราะว่าเจอแต่คนโกหกอะไรต่างๆมีพระอรหันต์อยู่องค์หนึ่งชื่อว่าพระนางอิสิทาสีพระนางอิสิทาสีเป็นพระเถรียุคเก่านะเป็นภิกษุณีบรรลุเป็นพระอรหันต์นางนี้เนี่ยมีสามีตั้งสามคนแต่ท่านนี้ยังหาสามีไม่ได้เลยแต่ว่าเจอใครก็หลอกหมดอะไรพวกนี้นะนางนี่เป็นคนดีมากเป็นสาวสวยเป็นลูกเศรษฐีพอโตเป็นสาวขึ้นก็พ่อแม่ก็ให้แต่งงานไปอยู่กับเศรษฐีเมืองนึงนางก็ทำหน้าที่ภรรยาอย่างดีเลยดูแลพ่อผัวอย่างนู้นอย่างนี้ทำหน้าที่ภรรยาดังดีสามีมาก็กราบเท้ากราบอะไรต่อมีอะไรอย่างพวกเรานี่คงไม่ขนาดนั้นไหมเคยกราบเท้าสามีไหมเนี่ยเคยบ้างอ่ะอย่างเงี้ยตอนเขาจะเตะเอาแต่นี่นางทำหน้าที่อย่างดีเลยอยู่ไปอยู่มาสามีก็เสงนางก็บอกเลิกผมไม่เอาแล้วนางอิสิทาสีนี่ไม่เอาแล้วก็ไปขอให้พ่อแม่เลิกนางก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอานางกลับคืนบ้านนี่ก็สามีผ่านไปคนที่หนึ่งต่อมาคนที่สองอีกรวยน้อยกว่าคนแรกนิดหนึ่งเป็นหญิงม่ายผู้สาวสวยเลยก็พ่อแม่ก็ให้ไปอยู่กับคนรวยเหมือนกันแต่ว่ารวยน้อยกว่าคนแรกนิดหนึ่งไปอยู่ได้เดือนเดียวก็เหมือนเดิมอีกนางทำหน้าที่อย่างดีนะแต่สามีไม่เอาก็มาอีกแล้วนะอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องก็ส่งมาให้พ่อแม่คืนทีนี้พ่อแม่ไม่รู้จะทำยังไงลูกของเราเนี่ยผิดอะไรยังไงก็เลยหาวิธีว่าหาคนที่ไม่ต้องรวยก็ได้นะจะได้อยู่กับลูกเรานานๆนี่ก็ว่าไปก็ไปขอทานคนหนึ่งขอทานที่นั่งขอทานอยู่นั่นแหละแต่ขอทานเป็นคนนิสัยดีสักหน่อยไปสืบก่อนไงขอทานคนนี้นิสัยดีนะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้บอกว่าท่านเลิกขอทานเอาเสื้อผ้ามาใส่แล้วก็มาอยู่กับลูกสาวเราเนี่ยนี่อย่างนี้พอมาอยู่กับลูกสาวมาอยู่กับนางอิสิทาสีเนี่ยก็อยู่ได้ครึ่งเดือนขอทานคนนี้ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับขอผ้าขาดผมคืนขอไออันนี้ผมคืนผมไม่เอาแล้วนางอิสิทาสีเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเอ้านางผิดตรงไหนล่ะทำไม่ดีตรงไหนบอกมาเลยเดี๋ยวจะจัดการให้อะไรให้นางดีหมดทุกอย่างแหละแต่ผมไม่เอาก็ไปเลยนะสรุปแล้วนางอิสิทาสีมีสามี3คนเขาไม่เอานางสักคนเลยนะท่านนี้ก็เหมือนกันมีแฟนกี่คนก็เขาไม่เอาสักคนหรือท่านไม่เอาเขาก็ยังไม่รู้นะก็ทีนี้ต่อมาในยุคนั้นมีภิกษุณีแล้วภิกษุณีมาฉันอาหารที่บ้านนางก็ขอบวชนะอย่างนี้นะตอนแรกนางคิดจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปว่าเอ้ยมันมีสามีตั้งหลายคนแล้วเนี่ยมันยังไงอยู่อะไรอยู่ก็จะฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ต้องบวชแหละคิดอยู่สองอย่างทำอะไรไม่ได้แล้วนะสามีก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาแล้วทำดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรก็จะมีอยู่ฆ่าตัวตายกับบวชนี่แหละพอดีภิกษุณีมาก็เลยขอบวชได้เป็นพระอรหันต์นี่อย่างนี้เพราะว่าเขาเห็นเรื่องชีวิตครอบครัวต่างๆอะไรต่างๆเป็นทุกข์ก็เลยคิดจะหนีทีนี้ตอนนั้นคิดจะหนีได้อยู่2ทางคือฆ่าตัวตายกับออกบวชดีเจอภิกษุณีก็เลยออกบวชนะฉะนั้นถ้าท่านมีปัญหาก็อย่าลืมคิดถึงธรรมะจะได้ของดีบ้างแหละตอนนี้นะแต่ท่านนี้จะเอาคนที่4แล้วมั้งเอาละไม่เป็นไรในเมื่อนอกเรื่องก็จะนอกเรื่องเหมือนกันแหละอาจารย์พอมีหลักในการเลือกคู่ครองมาเป็นสามีมั้ยคะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้เหมือนกันถ้าต้องการให้มีครอบครัวที่ดีอะไรที่ดีก็ต้องดูมีคุณธรรมที่ใช้ดูอยู่4อย่างนะถ้าจะเลือกนะถ้าจะเลือกให้มันดี อันที่หนึ่งคือมีศรัทธาเสมอกันอันที่สองมีศีลเสมอกันสามมีจาคะเสมอกันสี่มีปัญญาเสมอกันนะอันนี้ถ้าจะเลือกเขาเรียกว่าผู้ชายที่ดีผู้ชายที่ดีท่านมีศรัทธาประมาณไหนท่านก็ดูมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าชอบปฏิบัติธรรมชอบอะไรท่านก็ให้เลือกสามีอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ไปสึกพระมานะถึงจะมีศรัทธามากชอบปฏิบัติธรรมก็ห้ามไปสึกพระมามันเป็นบาปรู้หรือเปล่านะต้องเอาญาติโยมนะก็หาไปนะจะหาอย่างอื่นมันไม่ได้นะถ้าจะหาที่ดีมันก็ต้องหาให้เสมอกันถ้าเราชอบปฏิบัติธรรมก็ต้องหาพวกชอบปฏิบัติธรรมนี่แหละแต่ต้องเอาคนที่เขาเอาเราด้วยนะก็ต้องหาเอานะครับอย่างนี้อย่างถ้าเราชอบปฏิบัติธรรมแต่เราไปหาที่อื่นมันก็ไม่ได้เหมือนเราจะหาม้าแต่เราไปหาคอกหมูอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ม้ามันก็จะได้หมูมานะสิอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ศรัทธาศีลเนี่ยศีลท่านดูว่าท่านมีศีลท่านก็ต้องเลือกผู้ชายที่มีศีลนะต้องเลือกจะไปเลือกคนที่เหล้าเมายาอะไรต่างๆมันก็ไม่รู้จะเอามาทำไมนะแต่บางคนเขาบอกขอให้มีก็แล้วกันเถอะอาจารย์อย่างนี้ก็ต้องทนรับลำแข้งเขาบ้างอะไรบ้างแหละอย่างนี้นะอันนั้นก็แล้วแต่แล้วต่อมาก็จาคะอีกอันหนึ่งก็ปัญญานะอันนี้เป็นหลักในการเลือกมาเป็นสามีที่ดีหมายถึงว่าอยู่แล้วมันพอบริหารกันไปได้แน่นอนจะให้มันสุขตลอดนี่คงไม่ได้แต่ว่าจะช่วยให้เราพอบริหารง่ายจะเพิ่มศรัทธาเพิ่มขึ้นศีลเพิ่มขึ้นยังไงมันก็สะดวกเพราะว่ามันเสมอกันมาตั้งแต่ต้นแต่ถ้าไม่เสมอกันเรามีศรัทธาแต่เขาไม่มีเราอยากจะไปทำบุญเขาก็ยึกยักอยู่อยากจะมีศีลเขาก็กินเหล้าอยู่มันก็ลำบากเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารในด้านครอบครัวนะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงด้านธรรมะแล้วถ้าเราจะเจริญในด้านธรรมะก็ควรถ้าต้องการมีครอบครัวนี้ก็ควรจะให้เป็นแบบที่มีลักษณะที่ส่งเสริมกันไปอย่างนี้นะแล้วข้อที่สองถ้าได้แต่งงานอยู่กินกันมีหลักในการวางตัวเป็นภรรยาที่ดียังไงบ้างคะอันนี้ขอให้ผ่านข้อที่หนึ่งมาก่อนนะครับนะข้อที่สองก็ในหนังสือทั่วไปก็มีอยู่แล้วนะเออผมพูดไปแล้วนี่ใช่ไหมนะหน้าที่ของภรรยามีอะไรบ้างมีห้าข้อเนี่ยก็ทำตามหน้าที่แล้วก็ฝึกตัวเองให้มีปัญญารู้จักยอมรับนะต่างๆตามความเป็นจริงก็ปฏิบัติตามหลักธรรมทั่วไปนี่แหละนะตามหลักเบื้องต้นก็ละชั่วมาทำดีอย่างนี้เป็นต้นก็อย่าไปทำชั่วมาทำความดีมีครอบครัวก็ใช้หลักนี้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าหน้าที่ของตนเองนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราทำความดีหรือว่าฝึกจิตให้มั่นคงเพิ่มขึ้นนะครับนะหน้าที่ของภรรยามีการดูแลสามีดีต้องดูแลเขาแล้วก็ดูแลญาติพี่น้องของสามีเหนื่อยนะพวกผู้หญิงเนี่ยหน้าที่แต่ละข้อนี่ลิ้นห้อยทั้งนั้นเลยนะยกเว้นเป็นภรรยาที่เลวนะจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภรรยาที่ดีรู้สึกจะสำนึกเลยนะทุกเลยนะคล้ายๆชาติเดียวเข็ดเลยประมาณนั้นนะทำนองนี้นะครับอีกท่านหนึ่งหน้าที่ของมารดาบิดาที่อาจารย์บอกว่า 1. สอนให้ละเว้นความชั่ว 2. สอนให้ทำความดีอยากทราบว่าความชั่วความดีในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างวงเล็บจะได้ทราบว่าสอนลูกถูกทางหรือไม่ทางพุทธเราความชั่วที่ไม่ควรทำโดยประการทั้งปวงก็คือทุจริตทั้ง10อันนี้เป็นความชั่วท่านก็ไปท่องไว้กายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3ส่วนรายละเอียดอย่างไรนี่ก็ศึกษาเอาได้แล้วเราก็ไปสอนลูกอย่าไปทำพวกนี้นะถ้าดีก็เริ่มตั้งแต่งดเว้นพวกนี้ก็เริ่มดีแล้วได้ศีลต่อมาก็เนี่ยเป็นคนมีความอดทนซื่อสัตย์มีสัจจะจนกระทั่งศีลสมาธิปัญญาถ้าดีที่สุดก็อริยมรรคมีองค์8นี่ดีสุดอย่างนี้นะครับนี่ก็คือให้ละความชั่วให้มาตั้งอยู่ในความดีอย่างน้อยก็ให้ตั้งอยู่ในศีลมีศีลนะอย่าให้เขาผิดศีลนะครับ อีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพค่ะระหว่างฟังธรรมบรรยายของอาจารย์เรื่องมิจฉาอาชีพอาจารย์ได้พูดถึงการดูดวงว่าเป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทำให้หนูเกิดความสงสัยว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับการดูดวงว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่พุทธบริษัทควรละหรือไม่คะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะนะการดูดวงเป็นมิจฉาอาชีวะสำหรับพระภิกษุนะพระภิกษุนี้จะต้องละมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เหมาะสมทั้งหมดเลยตั้งแต่ดูดวงดูดาวดูฤกษ์นู้นฤกษ์นี้ดูลักษณะโคลักษณะม้าที่ดีเป็นอย่างไรช้างที่ดีควายที่ดีเป็นอย่างไรลักษณะคนดูโง่เฮงดูอะไรต่อมีอะไรต้องเลิกหมดเลยเป็นมิจฉาอาชีวะของพระส่วนญาติโยมนี่ท่านไม่ได้ห้ามไว้เพราะว่าญาติโยมก็อย่างว่าแหละปฏิบัติตามบ้างไม่ตามบ้างก็เป็นเรื่องของโยมไปนะแต่ว่าถ้าเป็นทางพุทธนี่เรื่องดวงเรื่องอะไรนี้พระพุทธเจ้าจะห้ามไว้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเก่าแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเป็นแบบมิจฉาทิฏฐิอยู่บางพวกนี้ยึดถือกรรมเก่ามากว่าสิ่งต่างๆจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดก็มาจากกรรมเก่าทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ผิดพลาดนะแต่ที่จริงทางพุทธเรานี่เน้นมาที่การทำกรรมใหม่เน้นรู้ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆมันไม่แน่ไม่นอนนะบางพวกก็มีความเห็นแบบเชื่อมงคลตื่นข่าวสิ่งต่างๆก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยลอยมาถึงวันดีมันก็ดีถึงวันไม่ดีมันก็ไม่ดีอะไรพวกนี้นะพวกดวงพวกอะไรต่างๆมันจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับคนที่เขาเก่งๆเขาก็ดูตามหลักสถิติอย่างที่พูดไปแล้วแต่หลักสถิติก็เป็นกรรมเก่าพอยึดกรรมเก่าเป็นสรณะยึดกรรมเก่าเป็นปัจจัยมันก็จะไม่พยายามทำอันใหม่มัวแต่จะไปแก้ของเก่าแก้เวรแก้กรรมแก้อโหสิกรรมไปขอขมาขอโทษขอโพยอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนที่พวกเรานิยมกันน่ะอันนี้คือแบบลัทธิกรรมเก่าซึ่งพระพุทธเจ้าห้ามเคยทำผิดกับไก่ไว้ดิฉันเคยหักขาไก่ไว้ดิฉันจะไปขอโทษไก่ได้ไหมคะคิดกันแต่อย่างนี้ไม่รู้จะคิดไปทำไมมันเรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงทางพุทธเรานี้ให้แก้โดยการให้ย้อนกลับไปมองว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีและอย่าไปทำอีกเท่านั้นนะโกหกมันไม่ดีเราก็มองดูพูดโกหกไม่ดีนะเราก็แก้โดยการอย่าไปทำอีกเนี่ยทางพุทธเราเนี่ยให้กลับมาที่กรรมใหม่แต่พวกเรานี่โอ้เคยโกหกคนนั้นไว้คนนี้ไว้ไปขอขมาเขาอะไรเขาเคยทำไม่ดีไว้ก็ไปขอโทษขอโหสิกรรมเขาเจ้ากรรมนายเวรเขาจะเลิกจองเวรดิฉันไม่ฆ่าอย่างนู้นอย่างนี้จนจะตายแล้ววนเวียนไปเรื่อยเนี่ยชาวพุทธเรามีแต่คำถามเรื่องพวกนี้อันนี้เป็นลัทธิกรรมเก่าเป็นความเห็นผิดเพราะว่าไม่เชื่ออนิจจังแต่ที่จริงของมันไม่เที่ยงมันดับไปแล้วแน่นอนในเมื่อของไม่ดีเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีถ้ามันเกิดเรารู้แล้วพอรู้แล้วก็อย่าไปทำอีกเท่านั้นแหละทางพุทธมีเท่านี้นะสิ่งใดที่มีโทษให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังต่อไปสิ่งไหนไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีนะอันนี้พอรู้ว่าไม่ดีก็ระวังอย่าไปทำอีกอย่างนี้ส่วนพวกเรานี้มีแต่ไปขอโทษขอขมามีแต่ไปขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรมีแต่อะไรต่อมีอะไรอย่างนี้เป็นความเห็นผิดเขาเรียกว่าลัทธิกรรมเก่าชีวิตขึ้นอยู่กับกรรมเก่านะอย่างนี้แบบนี้จะไม่มีทางเป็นอิสระเพราะขนหัวลุกแต่กับเจ้ากรรมนายเวรว่าเมื่อไหร่มันจะมาเอาคืนอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็เลยวนเวียนอยู่นะอย่างนี้นะครับพวกลัทธิกรรมเก่าก็ดีลัทธิดูดวงว่าเนี่ยมันได้มาลอยๆวันโน้นวันนี้วันนี้วันดีวันนี้วันจมวันลอยอะไรพวกนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ผิดทั้งนั้นนะทางพุทธเรานี้ให้มุ่งเรื่องกรรมเท่านั้นกรรมจะดีไม่ดีก็อยู่ที่กรรมนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นะ อีกท่านหนึ่งเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพการทำบุญครบรอบวันตายคือวันที่8กันยายนกับทำบุญครบรอบวันเกิดคือวันที่9กันยายนมีวันที่8กับวันที่9นะแต่วันตายคือวันที่8วันเกิดคือวันที่9กันยายนจะสามารถทำบุญร่วมกันในวันเดียวกันคือวันที่8ได้หรือไม่ขอให้อาจารย์ช่วยชี้แนะนะทำบุญครบรอบวันตายคือวันตายวันที่8แล้วจะทำบุญครบรอบวันเกิดวันเกิดคือวันที่9แล้วจะเอามารวมกันได้ไหมเนี่ยทำไมไปคิดมากอย่างนั้นน่ะนะอยากทำวันไหนก็ทำไปเลยอย่าไปยุ่งเรื่องวันคล้ายวันเกิดไม่เกิดอะไรต่างๆเนี่ยมันมั่วพวกเรามันมั่วอย่างนี้นะมีแต่เลิกมีแต่งามมีแต่ยามมีแต่ดีแล้วก็เลวตลอดอย่าไปอย่างนั้นเลยนึกจะดีเมื่อไหร่ก็ดีเลยนึกจะทำบุญเมื่อไหร่นี่ก็ทำเลยอย่าไปรอเพราะว่าถ้ารอไปไม่รู้บุญมันจะเกิดอีกหรือเปล่าไม่รู้ศรัทธาจะเหลือไหมนะอย่างนี้ทำนองนี้ศรัทธาคนเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดบ่อยๆถ้าคิดจะทำดีก็จงรีบทำเลยส่วนถ้าคิดจะทำชั่วให้งดเว้นอย่าไปทำเท่านั้นแหละหลักก็มีง่ายๆเท่านี้นะทำดีเมื่อไหร่มันก็ดีเมื่อนั้นแหละยังไม่ครบรอบวันเกิดถ้าจะคิดจะทำบุญขึ้นมาจะไปทำไหมล่ะยังไม่ครบกับอาจารย์เดี๋ยวรอวันที่8ก่อนอย่างนี้เหรอแล้วก่อนวันที่8มันไม่เลวอยู่หรือล่ะเนี่ยทำนองนี้นะฉะนั้นถ้าคิดถึงวันนี้อย่างเช่นว่าสมมุติญาติของเราตายเราก็มาทำกรรมฐานเนี่ยก่อนจะเลิกไปเราก็นึกถึงปุ๊บก็อุทิศส่วนกุศลให้เลยอย่างนี้นะอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาหรือนึกถึงคุณงามความดีที่เขาทำว่าเออนี่มีเขานะจึงมีเราอย่างนี้อย่างนี้ให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนขึ้นมานะหรือนึกถึงกฎความจริงว่าเออเนี่ยเขาอยู่กับเรามาเขาก็ตายสักหน่อยเราก็ตายเหมือนกันเขาอยู่มาก็ท้ายที่สุดก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้เราก็เหมือนกันแหละก็นึกถึงกันอะไรกันในแง่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทีนี้ตายแล้วที่พอจะช่วยกันได้บ้างก็มีแต่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถ้าอยู่ร่วมกันเป็นในโลกมนุษย์นี้ยังพอจะหาข้าวหาน้ำให้กันกินบ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วที่พอช่วยกันได้ก็อุทิศส่วนกุศลให้อะไรให้ฉะนั้นนึกได้เมื่อไหร่ก็ทำไปเลยนะส่วนใหญ่พวกเรานี้รู้สึกจะมีวันครบรอบวันอะไรเยอะแยะนะครับถ้ามีก็ไม่เป็นไรทำวันไหนก็ได้นะท่านเอาวันทั้งครบรอบวันตายวันเกิดมารวมกันแล้วก็ทำทีเดียวเลยก็ได้อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามอาจารย์สุภีค่ะได้ฟังธรรมของอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงและคิดว่าท่านคงเป็นอย่างน้อยโสดาบันอันนี้ไม่ใช่คิดว่าผมเป็นนะหมายถึงท่านนี้พูดถึงว่าได้ฟังธรรมของอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็คิดว่าท่านนี้คงเป็นโสดาบันก็เลยมาถามว่าเออพระโสดาบันเนี่ยท่านจะมีเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดได้หรือเปล่าคะช่วยตอบด้วยค่ะพระโสดาบันนี้จะไม่มีเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดแล้วในแง่อริยสัจพระโสดาบันนี้จะต้องรู้ว่าขันธ์5นี้เป็นทุกข์เหตุเกิดทุกข์คือตัณหารู้จักนิพพานเป็นความดับทุกข์รู้จักหนทางคืออริยมรรคมีองค์8นะจะไม่มีทางเห็นนอกจากนี้ส่วนเรื่องอื่นๆแน่นอนแหละเนื่องจากว่าความรู้ของแต่ละคนมีข้อจำกัดพระโสดาบันอาจจะเข้าใจผิดไปบ้างหรืออาจจะไม่รู้เรื่องอื่นบ้างอันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นเนี่ยจะเอาแค่เรื่องนี้นะทำตรงนี้ถ้าพระโสดาบันมาบอกว่าถ้าอยากจะเป็นสุขก็ไปทำบุญเยอะๆเนี่ยนี่ผิดเลยเพราะว่าอยากจะมีความสุขต้องอริยมรรคมีองค์8พระโสดาบันจะต้องสอนอย่างนี้อยากจะพ้นทุกข์ต้องนั่นต้องนี่ถ้าไม่ใช่อริยมรรคมีองค์8นี้ถ้าสอนอย่างนี้คงไม่ใช่โสดาบันแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นคือพระโสดาบันเนี่ยจะไม่เข้าใจผิดในแง่อริยสัจส่วนเรื่องอื่นๆนี่คนเรามันก็เข้าใจผิดกันได้มันเรื่องจิปาถะเรื่องไม่รู้ใครเป็นใครนะมันเยอะนะโลกเนี่ยนะครับทำตรงนี้นะอีกท่านหนึ่งกราบเรียนท่านอาจารย์สุภีค่ะพ่อหนูเสียชีวิตไปประมาณ10ปีแล้วแรกๆหนูก็ทำบุญไปให้ท่านบ่อยค่ะแต่พักหลังๆมานี้หนูไม่ค่อยมีเวลาได้ไปทำบุญหาท่านเลย หนูอยากทราบว่าการที่หนูมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมแบบนี้แล้วสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อคุณพ่อจะได้รับส่วนบุญนี้บ้างไหมคะนี่เห็นไหมความเข้าใจนี่มันเป็นเครื่องกั้นเยอะแต่ก่อนเคยไปทำบุญตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วเลยไม่มีโอกาสเห็นไหมนี่เพราะเป็นความเห็นมันผิดมันก็เลยกั้นไว้แท้ที่จริงบุญเนี่ยมีโอกาสเกิดเยอะแยะมากมายแค่เรามาสวดมนต์ไหว้พระมันก็เป็นบุญแล้วนึกถึงอรหังสัมมาสัมพุทโธแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลอยู่บนรถเมล์เราก็นึกอิติปิโสสัก 2-3 เที่ยวเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนะอย่างนั้นอย่างนี้เดินไปเดินมาก็กำหนดซ้ายขวาซ้ายขวาให้จิตสงบแล้วก็อุทิศบุญบุญมีเยอะแยะจับเอาที่ไหนก็ได้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายมีความเห็นให้ชัดให้ถูกต้องจะช่วยได้นะท่านนี้มาถามถึงว่ามาปฏิบัติตรงนี้แล้วจะอุทิศได้ไหมได้ทั้งนั้นเหมือนท่านฟังธรรมเนี่ยท่านฟังธรรมได้ความเข้าใจได้ความรู้ว่าเออเนี่ยธรรมะมันเป็นอย่างนี้นะก็บุญก็เกิดขึ้นก็อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อหรือญาติพี่น้องว่าขอให้ท่านมีโอกาสได้ฟังธรรมอย่างนี้เถอะนะนะส่งความหวังดีปรารถนาดีไปให้อย่างนี้เป็นต้นนะเราตั้งใจปฏิบัติพอปฏิบัติเสร็จก่อนเลิกอุทิศส่วนกุศลก่อนนอนก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลตื่นนอนก็ไหว้ได้อีกก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยบุญมีเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งเห็นคนอื่นทำบุญเราก็สาธุเสร็จแล้วก็ยังอุทิศบุญนี้ให้คนอื่นก็ยังได้ง่ายไหมครับเนี่ยง่ายมากเลยง่ายมากนะทำนองนี้หรือง่ายกว่านั้นเราไปที่ทำงานเจ้านายบ่นเราก็อดทนไม่บ่นตอบอดทนเป็นคนมีศีลมีศีลเป็นบุญไหมครับเป็นบุญก็อุทิศส่วนกุศลได้ทุกที่เลยบุญเนี่ยมันหายากไหมบุญเนี่ยมันเป็นสังขารมันอยู่ที่เหตุถ้ามีเหตุให้เกิดมันก็เกิดทีนี้พวกเราโดยทั่วไปนี้เนื่องจากจิตมันไม่ค่อยพร้อมพอไม่ค่อยพร้อมบุญก็เลยไม่เกิดนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายเข้าใจให้แม่นแม่นแล้วก็จะได้เป็นคนที่มีบุญเยอะและต่อไปไม่ต้องหาบุญกันยากเกินไปอยู่ที่บ้านก็สบายเอาบุญตรงไหนก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรก็อดทนไว้ก็ได้บุญแล้วนะอยากจะพูดไม่ดีก็งดเว้นไว้ได้บุญแล้วนะอันนี้ชำระจิตได้แล้วนะครับฉะนั้นที่ท่านถามว่าเรามาสวดมนต์เป็นต้นนี้อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อเนี่ยได้ไหมก็ได้เราเป็นผู้อุทิศเนี่ยได้ส่วนคุณพ่อจะได้หรือจะไม่ได้นั้นไม่แน่อนิจจังอย่าลืมนะไม่แน่นะมันดีไม่แน่มันดีมันเป็นโอกาสเป็นโอกาสตอนนี้ไม่ได้คราวต่อไปก็อาจจะได้มันไม่แน่มันเป็นโอกาสนะอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งท่านนี้ก็ถามเหมือนกันอยากรู้วิธีอุทิศบุญให้ผู้ที่ลงรับอย่างได้ผลผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะได้บุญโดยวิธีใดมากที่สุดและถ้าจะอุทิศบุญให้สัตว์เช่นหมาแมวจะต้องทำอย่างไรบุญที่อุทิศให้จึงจะไปถึงคำว่าอุทิศนี่สำหรับผู้ล่วงลับไปถ้าอุทิศให้หมาแมวก็ต้องให้หมาแมวมันตายก่อนแล้วก็อุทิศให้ถ้าหมาแมวมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยท่านก็ต้องให้บุญมันโดยการไปเจริญเมตตากับมันทำความเข้าใจคือเป็นเพื่อนหมานั่นเองเพราะว่าอยู่ด้วยกันนี่ต้องพูดคุยกันบางคนเขาเก่งนะพูดภาษาหมารู้เรื่องเลยนะเขาท่าเก่งดีเหมือนกันอันนี้ก็เผื่อแผ่กันไปไม่ว่ากันนะแต่ถ้าหมามันอยู่กับเราตั้งนานเสร็จแล้วมันตายเราก็ทำบุญอุทิศให้ได้นะทำบุญบุญก็อย่างที่ผมว่ามาเมื่อกี้บุญอะไรก็ได้นะโดยเฉพาะบุญใหญ่ที่สุดคือภาวนาเนี่ยดีมากนะครับดีมากนั่งสมาธิสักหน่อยนึงดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูได้บ้างไม่ได้บ้างนี่นะอดทนไว้นะเสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานไปนั่งสัก30นาทีกำหนดเวลาไว้นั่งเครียดตลอดนั่นแหละแต่ก็ทนนั่งจนได้พอออกมาอ้าวครบ30นาทีเรียบร้อยด้วยผลบุญอันนี้ที่อุตส่าห์ทนนั่งได้นี่นะไม่ใช่ธรรมดานี่อดทนให้อ้าวอุทิศให้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานั้นนั่งไม่มีอะไรทํา30นาทีนี่นะมันไม่ใช่คนธรรมดาถ้ามันไม่เลวมันก็ดีแหละคนเนี้ยเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนพวกท่านเนี่ยมีอย่างที่ไหนมาเดินกลับไปกลับมาตั้ง5วันเนี่ยถ้าไม่ใช่คนบ้าก็คนดีละงานเนี่ย
นี่มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่ธรรมดานี่มันนั่งฟังคนพูดอย่างนู้นอย่างนี้พวกท่านนึกว่าเป็นธรรมดาอยู่มันเป็นบุญระดับมหาศาลมีสักกี่คนที่จะสละอันนั้นอันนี้มามีสักกี่คนที่จะทำอย่างนี้ได้แต่ว่าเนื่องจากเราไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมะเราก็เลยนึกว่ามีเราที่เก่งสามารถมาได้แท้ที่จริงธรรมะที่ผลักมาเนี่ยมีมหาศาลที่ผลักมาได้แล้วคนอื่นทำไมไม่มีธรรมะผลักมาล่ะเป็นเขาหรือว่าเป็นเราไม่ใช่แต่ที่เราไม่เห็นธรรมะเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นตนเราไม่คิดว่านี่มันเป็นศรัทธานะเราจึงมาถ้าท่านไม่ศรัทธาผมท่านจะทนนั่งฟังผมได้ยังไงคนอื่นมานั่งฟังเขาก็ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมีเรื่องเบื้องหลังการถ่ายทำมหาศาลแต่ว่าเราไม่มีดวงตาพอที่จะเห็นเท่านั้นแหละนะตอนนี้มาบอกวิธีเปิดดวงตาออกมาเพื่อจะได้เห็นของไม่ดีก็จะได้เห็นและจะได้ละของดีก็จะได้เห็นจะได้จับมาแล้วก็เจริญให้มันงอกงามไปอย่างนี้นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งถามว่าเรียนท่านอาจารย์สุภีดูลายมือก่อนเขียนเหมือนกันเลยลายมือเดียวกันแต่ถามคนละเรื่องกันเรียนท่านอาจารย์สุภีอยากถามว่าการที่สามีไปมีหญิงอื่นนั้นนะคำถามที่ถามมาในคอร์สนี้มีทุกเรื่องเลยนะครับนะตั้งแต่สามีไปมีคนเดียวกับทั้งสามีทั้งภรรยาไปมีสามีภรรยาคนอื่นเขามั่วไปหมดก็มีอะไรก็ไม่รู้โอ้เหลือเกินนะคอร์สนี้นะนี่แหละจึงเรียกว่าคนแหละนะถ้าไม่เป็นอย่างนี้คงไม่ใช่คนละมั้งนะอยากถามว่าการที่สามีไปมีหญิงอื่นนั้นแต่หญิงนั้นไม่ได้มาระรานแต่อย่างใดนั่นคือหญิงนั้นไม่ได้มีเจตนาจะผิดศีลข้อ3ใช่หรือไม่แล้วเช่นนี้จะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมต่อดิฉันหรือไม่หญิงผู้นั้นจะได้รับผลกรรมบ้างไหมคะเมื่อไรดิฉันจะหมดเวรเสียทีนะอันนี้ก็สามีไปมีผู้หญิงอื่นแล้วถามว่าเอ๊ะผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้มาระรานเรานี่เขาไม่เจตนาจะผิดละสิผิดเหมือนกันสามีก็ผิดผู้หญิงคนนั้นก็ผิดสามีก็นอกใจเราไงเพราะว่าทางเรานี่ยึดไว้เป็นเจ้าของแล้วนี่ยึดไว้เป็นเจ้าของเขานอกเราไปก็ล่วงละเมิดเราไปนะคำว่าเจ้าของนี่อาจจะด้วยการแต่งงานด้วยการจดทะเบียนด้วยการมาโชว์หน้าแขกเกลือว่าเนี่ยเจ้าของฉันนะอะไรนะอย่างนี้อันนี้เขาเรียกโชว์กันแล้วเป็นเจ้าของกันแล้วก็ก้าวล่วงเจ้าของนี้ไปเขาก็ผิดสามีเรานะก็ผิดด้วยตัวดีเลยผิดสามีก็ผิดไปชั้นหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ผิดอีกเพราะว่ามาล่วงละเมิดเราอย่างนี้นะครับอันนี้ล่วงคนที่มีเจ้าของแล้วสามีมีภรรยาเอาก็มาล่วงนี่ก็ผู้หญิงคนนั้นก็ผิดศีลข้อที่3นะก็ศีลนะก็เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมต่อดิฉันหรือไม่จริงๆเวรและกรรมนี้ไม่เกี่ยวกันหรอกไม่เกี่ยวกับเราเขาก็สร้างเวรกับตัวเองนั่นแหละเขาก็สร้างเวรก็คือสร้างสิ่งที่ไม่ดีทำกรรมที่ไม่ดีและเขาก็ต้องเป็นคนได้รับสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักเห็นใจกันบางทีเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็ไปผูกเวรกันต่อกันไปต่อกันมาอะไรเยอะแยะนะพอผู้หญิงคนนั้นไม่ดีเราก็ไปแช่งเขาบ้างอะไรบ้างเราก็ไปผูกเวรอันนั้นมาแท้จริงที่เวรนั้นมาสู่ตัวเราก็คือการไปแช่งเขานั่นเองมันมาฉะนั้นเขาไปแล้วก็ให้เขาไปเถอะนะถ้าเขาจะอยู่กับผู้หญิงคนนั้นก็ให้รีบจัดการให้เรียบร้อยให้เขาไปจะได้ไม่เป็นเรื่องอะไรมากนักนะหรือว่าไปคุยกันว่าอ้าวเธอจะเลิกคนนั้นก็เลิกซะมาทางนี้อะไรก็ว่าไปนะอย่าไปยืดเยื้ออะไรมันมากเพราะจะผิดไปเยอะนะแล้วก็จะสร้างความผิดพลาดอะไรมากมายเพราะท้ายที่สุดก็ไม่มีใครได้ผู้ชายคนนั้นไปอย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้นะถึงเราจะรักกันบ้างอะไรบ้างหรือว่าจะหวงเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับการเสี่ยงอันนี้ให้ท่านทั้งหลายระมัดระวังไว้มากๆบางท่านอาจจะบอกว่าก็ดิฉันรักของดิฉันน่ะดิฉันก็เลยไปแย่งเข้ามาเขาไปเอามาก่อนดิฉันทำไมล่ะอะไรอย่างนั้นนี่อย่าไปอย่างนั้นเลยมันไม่คุ้มหรอกไอ้ดิฉันเนี่ยเดี๋ยวจะตกอบายเอานะมันไม่คุ้มกันนะครับอย่างท่านนี้ก็ดีแล้วที่ท่านไม่ไปว่าผู้หญิงคนนั้นหรือว่าไม่ไปเอาปืนไปยิงผู้หญิงคนนั้นก็ถือว่าโอเคนะแล้วเมื่อไหร่ดิฉันจะหมดเวรเสียทีก็เมื่อสามีคนนั้นมันหมดชีวิตลงละมั้ง หรือเมื่อท่านจัดการมันให้เรียบร้อยมันก็จะหมดเรื่องไปแต่ท่านยังคาอยู่อย่างนี้มันก็คาอยู่อย่างนี้ใจของท่านก็ผูกอยู่อย่างนี้ทั้งๆที่ผู้ชายก็ไม่ใช่ของท่านแต่ท่านมาผูกไว้ด้วยกฎหมายมาผูกไว้ด้วยใบจดทะเบียนท่านก็รู้สึกอยู่ว่ามันเอาของฉันไปกินเอาของฉันไปกินอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ของฉันแล้วฉันก็ไม่ได้กินมันได้กินมันก็วนอยู่อย่างนี้วนอยู่ฉะนั้นต้องให้ผู้ชายคนนั้นมันตายก่อนหรือไม่ก็ท่านก็จัดการมันซะก่อนโดยการยาให้เรียบร้อยหรือว่าให้เขามาอยู่กับท่านคืนโดยเอาผู้หญิงคนนั้นออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะตำนองนี้นะครับอันนี้ก็โลกมันก็ได้เท่านี้นะครับฉะนั้นอยู่ในโลกท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักเรื่องศีลให้ดีๆแล้วก็ระมัดระวังเอาเองนะไม่มีใครช่วยท่านนะธรรมะนี่เองจะช่วยส่วนได้ฟังแล้วท่านต้องเอาไประมัดระวังสำรวมเอาโลกมันอันตรายเยอะแยะไปหมดนะมีที่ให้ผิดให้พลาดมากมายเพราะกรรมเนี่ยมันจะเป็นตัวหลอกให้เราอยู่ในภพนานๆฉะนั้นอะไรที่ผิดๆนี้มันจะชอบให้เราคิดและให้เหตุผลเข้าข้างเราเสมอเพราะคำว่าเรานี้คือตัณหานั่นเองฉะนั้นพอมีเราขึ้นมาปุ๊บท่านจะต้องระวังความคิดให้มากๆนี่ของฉันนะฉันมีสิทธิ์นะนี่ต้องระวังความคิดตัวนี้ให้มากๆห้ามไปทำตามมันต้องเอาธรรมะเข้ามาบอกตัวเองนะอย่าไปเสี่ยงอย่างนี้นะครับเอาละผมบรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ